Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Dnes tu máme vzácnu hostku s nami, Žanet Šimkovú, vítaj.
Ďakujem za pozvanie.
Žanet, ty si priekopničkou life coachingu na Slovensku. Venuješ sa tiež midlife-u, teda obdobiu stredného veku a starnutiu. Ale tak veľmi láskavo k sebe. To sa nám veľmi páči. Si aj spisovateľka, napísala si viacero kníh. Poslednosť je prvá pomoc pre dušu. A čo by si ešte ty dodala?
Spontánne mi napadá, že žena, ktorá vášnivo rada žije.
Wow, to je pekné.
A žena, ktorá sa neskutočne veľa, často, takmer non-stop usmieva. Tak ťa vnímam.
Veru.
Tak ťa vnímam ja, že Žany, to je chodiaci úsmev.
Ty si stále tak pozitívne naladiť. Vnímaš to, alebo hovoria ti to ľudia?
Áno, dokonca aj v takom opačnom pole to zažívam, že napríklad klient si tak do mňa raz ripol, že či mám ten letuškovský úsmev na ksichte stále, že ho to vyrušuje. Ale je to taká prirodzená súčasť, že ja si to už nebudem uvedomovať a budú chvíle, kedy ten úsmev sa určite vytráca, ale pravdepodobne prevažuje to vyškerenie, že je mi to také nejaké blízke a deje sa to ako keby samo.
Máš to v sebe, hej? Mm-hmm.
Inak, Žany, pamätáš si ešte, keď si prednášala na konferencii Happy Company a vlastne tam ti za mnou chodili potom ľudia a to bolo, že na jednej strane presne nadšený a na druhej strane, Žanet, je ona naozaj taká stále usmiatá? Vieš, že to vzbudzovalo až také podozrenie. A to sa ťa chcem opýtať, že či ty to máš tak od narodenia, alebo je to súčasť mentálneho tréningu, ktorý vlastne, čo je oblasť, ktorej sa tiež venuješ. Ako to máš?
Myslím si, že bola som teda viac menej bezstarostné dieťa, ale ja si pamätám v tých feedbackoch, keď som mala plus minus 20, že na mňa ľudia reagovali, že som taká nejaká ufrflaná, kritická a taká nejaká, že nemyslím si, že vtedy bola so mnou veľká zábava tráviť čas. A ja som to tak aj vnímala a teraz rozumiem, keď mi klientky popisujú, že na nich ľudia nejako reagujú a že nevedia v tom čítať, že čo je to, čo im tam chcú sprostredkovať. A mne to tiež chvíľu nebolo jasné, že a čo, keď som frflava, tak ako toto sa mi nepáči, tak to okomentujem. Len tá miera, keď je toho príliš veľa, už môže byť obťažujúca. A to je aj na margo tej pozitivity. Ja si pamätám, bola som v psychologickom výcviku. Po 2 rokoch mi kolegyňa vraví, že no dobre, tak začínam ti to veriť. Akože asi 2 roky sa tu pretvarovať nebudeš. Bol to proces a ja by som povedala, že som teda veľkou fanúšičkou pozitívnej psychológie, ale než som sa k nej prepracovala, tak to bolo také, že omyl pokus, čo s tou reaktivnosťou robiť. Lebo ja som vcelku akčný prototyp, takže príde nejaký podnet a ja teda v tej rýchlosti zareagujem. A toto som regulovala a krotila a cez naučený optimizmus, čo som vtedy ešte nechyrovala, ale keď som to objavila, si vravím, že wow, že áno, toto je niečo, o čom aj teraz rada ľuďom rozprávam, sa dá z takej tej nejakej pochmurnosti alebo mrzutosti preladiť do toho, že ak aj nebudem nepretržite vysmiatá, tak nemusím na veci reagovať tak prudko a tak negatívne. Mm-hmm. A toto sa dá v tej hlave prepolovať.
Mm-hmm. Kde je podľa teba hranica medzi tým zdravým optimizmom a toxickou pozitivitou? Lebo to je tiež neskutočne veľa dnes.
Áno, a to je skvelá otázka. Ďakujem, že ju kladieš, lebo toto ľudí častokrát metie. To toxické je v tom, že a nemala by som to takto cítiť, alebo toto nie je správne, že tam mám na seba taký ten imperatív, že...
Tam máš, že nemala by som negatívne emócie cítiť? Áno. Nemala by som byť smutná? Tak to myslíš? Áno. Nemala by som sa hnevať?
Áno. Že ako keby v tej prehnanej pozitivite, ako keby čas sme mali potláčať alebo niekam dať od seba bokom, ako keby to k nám nemalo patriť. ale v tej klasickej je to interpretovanie alebo nazeranie na veci z tej perspektívy, že kde ešte ten dosah mám, kde je nejaký ten zdroj, než teda to tak nejako vyhodnotím, že na tom negativizme nie je nič zlé, len on ťahá tú energiu dolu a viac nás tlačí do tej rezignácie alebo pasivity. Toto je na tom potom to, že ako v iných veciach platí primeranosť. Čiže ja ak u seba pozorujem, že prehnane na nejaké veci reagujem, a to môže byť tak na spektre, že s týmto sa nestotožňujem a som tam veľmi kritická, ako aj v tom excitovanom stave, že až príliš plesám, tak to sú krajnejšie polohy. Takže vďaka tomu, že sa dobre poznám a uvažujem nad tým, že čo ma tak spúšťa a či je to nutné úplne dávať tak najavo, aby teda to aj ostatní museli spracúvať, to je tá vec tej sebaregulácie.
A rozumiem tomu dobre, teraz keď ja tak počúvam, že tí ľudia, ktorí viac sa zamerajú na to, čo vedia kontrolovať, ako to, čo nevedia, tak majú väčšie šance k tej pozitivite.
Vystihla si to, áno.
Lebo väčšinou, keď tak frflú na veci, ktoré v podstate ani nemôžu nejakým spôsobom ovplyvniť alebo kontrolovať, a možno potom je to taká špirála, z ktorej nie je cesta von.
Určite áno. A tu aj vieme, z hľadiska tej našej profesionálnej deformácie určite to tak zavnímate, že ten, kto je veľmi nespokojný so sebou, je aj veľmi kritický. Mm. Otáča to tak proti sebe, ako aj voči ostatným. A tu je niekde to, kde máme my dosah nezvádzať ten súboj so sebou. Lebo my, keď sme v tej rozpoluplnosti, tak nás to ťahá do tých extrémov a je pre nás lepšie byť v takej tej polohe, že než sme sa pustili do tejto debaty, tak sme boli v tom, že ako prijať nejaké veci, že je rozdiel, či to s nejakou mäkkosťou alebo takým tým otvorením, alebo či vyrútim sa do tej protiobrany alebo do niečoho veľmi prudkého.
Keď si zoberieme tú generáciu našu, ženy v strednom veku, tak tam sa veľmi často objavuje taká tá kritická vnútorná reč, ktorá vyplavuje rôzne emócie, pocity. A povedz, čo tebe funguje. Ja snažím pracovať s takým jedným nástrojom. Snažím sa neveriť úplne všetkému, čo si myslím, lebo častokrát je to proste
skreslené.
Je to skreslené. A o to viac, že keď vlastne my v strednom veku prechádzame rôznymi hormonálnymi vlnami a zmenami všetkého druhu. A ono je to tak, že keď sa cítime my ľudia všeobecne horšie, treba fyzicky, nevyspíme sa, sme unavení, vyčerpaní, zahltení, tak to je, tá kvalita myšlienok je úplne iná. Že nie sú to tie také, že o, aká si dnes ráno krásna.
Je krásny deň.
Áno, že nie, že tam tie myšlienky idú jasne, že všetko zle. Mm-hmm. Hej, čiže aké máš ty odporúčania na to, aby sme tie vlastné myšlienky si vedeli lepšie kontrolovať?
Ja som túto moju diablicu vyzvala, že teda poďme sa mi dohodnúť, že koľko je dosť mi nakladať. Takže ja s ňou, tak keď mám kapacity, vediem nejaký ten dialog v zmysle, že rozumiem, takto mi natáčaš perspektívu, ak dovolíš, chvíľu sa nejdem tým smerom pozerať, alebo vieš čo, nebudem ťa teraz nasledovať a nebudem ťa chvíľu počúvať. Ak dovolíš, tak akože odlož si to na neskôr, že normálne taká nejaká samomluva, niekedy hlasná, niekedy tichá. A mne v tomto veľmi pomohli všetky tie také, hľadám na to výraz, že čo je to, lebo nenazvala by som to rovno odporúčania, ale práca Junga, ktorý nám tie tiene tak krásne vysvetlil.
Mm-hmm. Aj si robíš nejaký obraz toho svojho vnútorného kritika, že aj nejako vyzerá?
Ja ju mám.
Áno, je to
mám
ona?
Ju, áno, je to ona, je to tá moja akčná, dynamická verzia, ktorá keby mohla otáčať ľudí aj veci hore nohami, lebo má svoje predstavy. Závisí, teda v akej som ja nalade, v akej je ona, tak by som povedala, že mení farby.
Toto je neskutočné, čo hovoríš, lebo ja som si včera takto sedela a premýšľala som, že čo všetko nás, ženy, v tomto veku brzdí. A našla som si niekoľko sabotérok. Keď som sa na ne pozerala hĺbšie, tak som si uvedomila, že oni nám vlastne nechcú zle, že našla som ich tak veľa, ale nejakých 7 takých základných, ale že oni nám vlastne nechcú zle, oni sú presne tie pretočené archetypálne postavy, ako to jednoducho povedať. Je to napríklad archetyp tej starajúcej sa ženy, matky, ktorá ale zrazu sa s nej stane sabotérka. Keď ti v kuse hovorí, no moja zlata, nemôžeš ty na seba najprv myslieť, najskôr treba sa postarať o rodinu, o deti, o spolupracovníkov a tak ďalej. Že včera som sa aj ja začala hrať s tým, že ako vlastne vyzerá, keby som si ju mala zvizualizovať. Preto ma to veľmi zaujíma, že ako tá tvoja vyzerá, ako sa možno volá, že či s ňou komunikuješ ako s bytosťou.
Mm-hmm. Áno. Je to, asi volám iba parťačka, že nedala som jej nejaké
škáredé meno.
Vonkoncom. Nie, toto mi tam ani nenapadlo. Viem si predstaviť, že za mladších čias by bola nepriateľkou, ale teda osvietená tou teóriou viem, že aj toto je moja časť a chce mi dobre tým svojím spôsobom. Takže nie, že by som ju nechcela počúvať, ale ju teda tak konfrontujem, že si istá, že toto by si pre mňa v tejto chvíli teraz vybrala moja, no tak ako pristavme sa pri tom, že keď tu budem jačiať sa zrútená alebo protivná, na čo to bude dobré, tak ako skús mi náhodiť niečo, čo mi vyrobí lepší pocit zo seba, ako to, že ja chrstnem von tú jedovatú slinu alebo tú frustráciu, ale potom sa budem cítiť ešte horšie.
Toto, čo hovoríš, presne ukazuje, že akým spôsobom by sme sa my s tou našou vnútornou bytosťou, kritičkou, sabotérkou, a ty si mala čarodejnicu, či čo si to mala?
Diablicu.
Čiže ako k nej pristupovať, že ona nám vlastne chce dobre, ale už nie tým spôsobom, ktorý je pre nás v tejto životnej etape funkčný. Čiže keď sa vrátim k tej starostlivej materskej bytosti, ktorá to myslí dobre, aby bolo o všetkých postarané, lebo to nám prinesie pocit užitočnosti a lásky a blízkosti, lenže je veľmi fajn tejto našej vnútornej postave dať inú úlohu a povedať, že dobre, treba sa starať, ale ja sa budem oveľa lepšie starať o iných, keď sa najskôr postaram o seba. Takže poďme sa zamyslieť nad tým, ako by sa to dalo. Ako by som sa aj ja teraz potrebovala postarať, čo to moje telo potrebuje.
A v tomto je tá veľká sila toho sebasúcitu. A ty si sama na to, Leila, aj pýtala, a k tomu asi smerujeme, že čo znamená v podstate prejaviť rešpekt aj voči tej svojej časti, s ktorou nemusíme byť stotožnené, ani sa nám nemusí páčiť, ale je našou súčasťou.
A vždy je tam nejaký dobrý úmysel v tom.
A najmä v tomto prechodovom období, v tom období zmeny, často sa nám nemusí páčiť, čo vidíme to nové, hej, že ako sa nám to telo mení aj celkovo, hej, tá téma starnutia. Aké sú ešte možno ďalšie témy alebo obavy, ktoré ženy do tvojej praxe prinášajú, okrem teda tej sebakritiky?
By som to tak metaforicky nazvala, že si prídu, to je taký môj obraz, ktorý aj na mňa tak silne zapôsobil, nejakým spôsobom rozhrkané, ako keď si tak predstavíme také tie nejaké čiastočky v nejakom šejkri, a keď to vlastne dosadá, tak to nedosadne na to pôvodné miesto. A teraz tá nejaká zmetenosť alebo to zneistenie, že sa niečo preskupuje, že už sa nemôžem spoľahnúť na to svoje telo, alebo čo sa mu zrazu žiada viac spať, nemám kedy viac spať, ako nemám kedy viac cvičiť a toto mám obľúbené, tak akože nebudem si tu ja zvykať na nejakú brokolicu. Ako, a teraz tam príde taká tá odozva toho vzdorovania, že je tých zmien ako si veľa. A ešte aj to vyrušenie, že prečo to zrazu nemôže fungovať ako doteraz. Čím to je, že ja začnem o sebe pochybovať, toto je aj moja skúsenosť. Ja som toto mala veľmi silné a keď som to pozorovala, tak si tak vravím, že no pekne. A keď to teraz nejako nevyrieším, tak ako ja budem pre tie ženy chodiť taká rozsypaná? To bol taký strach. A v podstate ja by som to tak oramcovala, že je tam teda veľká intenzita toho prežívania živená strachom. Že on je veľakrát spoločný menovateľ, ako tam stláča, keď by sme si to požičali z tej rozprávky v hlave, tie gombiky, že furt sa to iba o ten strach tam dotýka. Že ostatné ako keby sa niekam podelo, schovalo, zmizlo. A toto vytvára ten pocit, že strácam tú pevnú pôdu pod nohami.
No, to neviem, či poznáte, že boli aj také štúdie robené ohľadne tej istoty, neistoty, že ako ľudia strašne nemajú radi zmeny, boja sa toho, aj tej neistoty, že im dávali na výber, že budú dostávať elektrošoky pravidelne, že budú vedieť, v akých časoch, ale teda bude ich viac, alebo sem tam raz za čas nejaký dostanú, ale nebudú vedieť kedy. A že väčšina, už neviem presne, aké percento to bolo vysoké, si vybrala tie pravidelné, hej, že...
Lebo sa vieš na to pripraviť psychicky.
Aj no? Keď toho bolo oveľa
viac. Áno, mať ako keby, no. To vieš, to je, a môže to byť ilúzia, že máme veci pod kontrolou.
Takže ten strach, to je akože naozaj validné niečo, čo nás sprevádza a hlavne takto v tom období zmeny, kedy my nevidíme, že čo je pred nami a sme v tom svojom vnútornom chaose.
Absolútne. Práve ten pocit strácania tej kontroly ešte nahrá na väčšiu intenzitu, takže tie pocity vedia byť až zúskosňujúce práve preto, ako je tam veľa takého toho, že málo predvídateľného a to nevedomie tam tiež rozohrá takú tú hru na tú ohraničenosť, na to, že to je síce pekné, že môžem byť plus minus polovici života, ale je to naozaj tak. Nikto mi tam na nič nedá garanciu. A ja z večera do rána budem mať veľa dôkazov o tom, ako sa tie niektoré premenné rýchlo menia. Bez môjho priamého dosahu. A toto všetko v podstate vytvára taký ten pocit zvláštneho ohrozenia. Mne to aj ženy hovoria, že ja síce nemám dôvod sa nejako niečoho konkrétneho báť, ale čím to je, že ja vo vnútri cítim nepokoj? Mm-hmm. Že aj toto býva taký akcelerátor toho, niekde sa pristaviť a pozrieť sa na to, čo sa so mnou deje, lebo to aj vy určite počúvate, ako tie ženy vravia, že od pohľadu zvonka našťastie to ešte tak vyzerá, že som v tých rolách
nejako. Všetko je v poriadku zvonka.
Tak. Ale tá panika vo vnútri, že ja tam napríklad, to, čo často vedia ženy nejako opísať, je taký nie celkom dobre zadefinovaný pocit prázdnosti. Toto počúvam, že ukradli mi dušu ako, a vysali so mňa šťavu a to je teda v kontexte potom aj tej vitality, aj všetkého takého, čo súvisí s tým. Ty, Lidka, máš v téme toho energetického manažmentu presne tie odporúčania, ktoré na toto pomáhajú, že dostať sa do tej rovnováhy, že to znepokojivé hovorí v prospech toho robiť niektoré veci unáhlenie, nejako zbrklo alebo sa ich rýchlo zbaviť a nie je tam potom takého toho priestoru a toho vedomejšieho a potom to vyrába tie následky, ktoré treba nejako zachraňovať. Takže veľakrát same seba odvedieme od tej podstaty tým, že si to skomplikujeme netušiac, povedzme si.
Potom v rámci tých vašich rozhovorov zrejme ty tie tvoje klientky vraciaš naspäť, hej, k tomu podstatnému, že čo by mohli oni ako prvé riešiť.
Skúmam to s nimi, že čo je to za tú esenciu, ktorá im umožňuje byť tam samé so sebou, bez tých hodnotiacich súdov, bez toho pocitu tej stratenosti, lebo niekde je tam taká zvláštna erózia tej seba dôvery z tohto a to potom aj tú integritu tak načína a zrazu ako keby veľa vecí nedáva zmysel a je vyplitvaného veľa úsilia, že nechodí efekt. A oni si aj, a to je oprávnené, povzdychnú, že to okolie na mňa nereaguje empatizujúco. Alebo nemám dosť rešpektu.
A pochopenia. Mm. Mm. Inak, ženy, čo ja vnímam v mojej praxi, ale v podstate aj sama na sebe, čo má neskutočný vplyv na ten pocit takého vnútorného nepokoja, neistoty, straty tej seba dôvery a straty aj energie životnej, je porovnávanie. A porovnávanie, ak sa neporovnávame s niekým zvonku, s našimi rovesničkami, ktoré vždy niečo zvládajú lepšie, tak minimálne, čo sa porovnávame, je tá osoba, ktorou sme boli kedysi, predtým, než sa toto všetko začalo diať. Stačí si pozrieť staré fotky, zaspomínať, čo už všetko teraz nemám a čo mi zároveň odchádza a presne ako si povedala. Večer idem spať, ok, ráno sa zobudím a mám pocit, že fú, a sa mi zdá, že keby som zostarla, alebo ako keby sa niečo udialo, alebo ja cítim teraz to telo, že nejak sa mi ťažkopádnejšie chodí a to sú také rýchle a také silné upozornenia, ktoré dostávame. Čiže už len z tohoto dôvodu to porovnávanie sami so sebou je veľmi ťažké. Ale a zároveň, keď už len prejdeme sa po ulici a teraz vidíme ten mozog, ten náš filter vyhľadávací, tak ten si vyberá, aha, táto žena, jak pekne vyzerá, a táto, tá sa tak nesie, asi nemá žiadne problémy, vieš, ona to proste...
Čo, ale aj tie príručky, čo sa týka toho osobného rozvoja, tak no. Všetky hovoria, že s nikým iným sa neporovnávaj, iba sama so sebou.
No, lenže aj to je teraz, v tomto veku je podľa mňa no. To úplne zradné.
Absolútne, lebo my tam to naparujeme na tú svoju lepšiu verziu a ono nám to nepomôže.
Na najlepšiu,
že...
to je ten spomienkový optimizmus. No, neporovnávaš sa, keď si mala, keď si bola, bože, pol roka, som sa cítila úplne na figu, nevládala som sa hýbať, priberala som, nie, ty si nájdeš tú spomienku, ktorá bola tá topka.
Ano.
Vždy s tým lepším.
Sedí. A býva to aj veľká výzva, ja to ponúkam na domáce zadanie, že odkiaľ ide ten hlas tých nárokov a tých podmienok, ktorý vás núti uvažovať o sebe tak, ako by ste to ani pri kamoške, ani pri niekom inom neurobili. Že skúste ho tak niekde v sebe nasledovať, aby ste to pozorovali. Skúste si vypísať teda, že čo to tam je za príhovor z tejto vašej časti. A potom s tým vieme aktívne pracovať na takej tej súcitnejšej, zhovievavejšej verzii, že prerámcovať to, lebo vo vzťahu k sebe, a toto je náročné, že nám sa deje ukrutne veľa zmien, ktoré teda idú z tých externých alebo iných vplyvov. Ale my vo vzťahu k sebe máme čo robiť, aby sme prijali to, čo... My tam niekedy nechceme púšťať. Doteraz vádzam súboj, že ja chcem naspäť tú vitalitu, že ja chcem naďalej veľa stíhať.
A toto ale... si raketa, si povedzme.
A toto je, a tieto Vianoce mi to krásne ukázali, to, kde odoberať z toho tlaku. To je za mňa, že keď objavíme v sebe ten mechanizmus, ako ten tlak povolovať a odvádzať niekde, alebo nejakým spôsobom ho vyregulovať, tak sa nám uľaví práve pri tom, keď my tam hľadáme rafinované stratégie, ako to zvládať. A veľakrát je to také jednoduché, že tak v tejto chvíli stačí.
A čo konkrétne si teda robila?
Napríklad...
Je to použiteľné po Vianociach, hej?
Určite áno. Tým, ako beriem tie sviatky, že celý svet postojí. Tak, ja nadobudnem pocit, prepáč, moja hlava, teda aby som jej to adresovala, nadobudne pocit, že viac stíh. Takže mne sa začne na to-do liste zbiehať, že aha, tomuto sa môžem venovať a tuto si naukladám knižky, ktoré chcem prečítať.
Ježiš, to mi je veľmi povedomé.
A takto sa mi tam zrazu objaví, že wow, mám priestor toho veľa stihnúť. Než odniekiaľ príde, že áno moja, toto dôverne poznáš a vieš, čo bude nasledovať, keď ty zistíš, že nenapreduješ podľa toho zámeru. Tak tento rok, vždy keď sa objavilo, čo by som mohla a ako by som mohla, tak vravím si, ďakujem, zaparkujem tu mimo vedomie, tuto niekde na kvopku a zobudzá som sa do dňa, že bez plánu, bez zámeru, že čo sa mi bude chcieť. Môj muž veľmi rýchlo spozoroval, že niečo sa deje, lebo popisoval to mojej kamoške. Predstav si, ona vytiahne ráno vysavač. Ja ho na obed prekročím a pýtam sa teda, že či ešte dneska tuto niekde bude potrebný. A ona ma uistí, že áno, ale opustila túto izbu, presúva sa do inej a uvidí, kedy ten vysavač vezme za sebou.
Vysavač na pozorovaní.
No ale toto bolo, že som robila, čo som chcela. Že skutočne som si ten tlak niekde dávala na takú kvopku, že rozumiem, že moja predošlá verzia z minulých Vianoc by tu poletovala po dome úplne, že 5 vecí súčasne a naozaj som sa fokusovala, že v tejto chvíli mám chuť toto robiť. Takže napríklad som presadzala kaktusy, čo nikomu nedávalo zmysel, lebo to robím na jar. A tak som na ne pozerala a vravím si, že vyzeráte antistresory moje, že chcete, aby som sa vám povenovala. Išla som kúpiť zeminu. Teraz som v obi pristála na pol dňa, lebo som robila stratégie, že ktoré cibuľky a koľko čemeríc ešte by sa mi hodilo. Takže bola som v takom tom leňošivom móde.
A to bolo v čase hektiky vianočnej, hej?
Aj pred, aj počas. Takže ako keby mi niekto odobral ten modul, že tuto bude odsýpať a takto to bude vyzerať.
A je to uľavanie.
A toto bol ten paradox. A ďakujem, že sa pýtaš, lebo som bola miestami z toho nervózna. To bol taký nezvyk, že som zvádzala ten súboj, že púšťam tie očakávania na seba, ale zároveň mi chodilo, že no dobre moja, a robí ti toto dobre? A teraz prišlo, áno, ale... No.
Žani, ale mňa by zaujímalo, čo bolo na začiatku tohoto, čo si podnikla, kvázi experimentu sama so sebou. Či to bol nejaký impuls, alebo to bolo racionálne rozhodnutie, že si si dala plusy, mínusy a zistila si možno, že si energeticky v mínuse. Vieš, ako? Aby sme sa nedostali do toho, veď od zajtra, veď od nového roku, veď na jar.
Tomu predchádzalo to, že ja naozaj... A to viem podľa toho, že už som veľmi unavená. Mne pred tými Vianocami už prišli tie sedenia za ťažko. Ja som si dala, že tak tuto budem pracovať, neviem, či si dobre pamätám, do 18. A zrazu som to posunula. A vravím si, áno, a presne toto je to. Takže ja nie som úplne taký ten striktný plánovač. Ja tam potrebujem mať taký ten rámec. A si vravím, že dobre, ty sa zase zrútiš pod ten stromček, úplne ani obraz, ani zvuk. A na čo to bude dobré? Tak ako ideš pekne príkladom, ty tým ženám s láskou ponúkaš, aby pozorovali, čo znamená sa súcitne voči sebe správať. No moja milá, ideš to ty aplikovať na sebe, ale teda, že dôsledne, žiadne také, že keď sa mi tuto bude dať, tak naordinujem si pozitívne sebectvo, vyvalím sa tuto na môj gaučík s 20 vánkušmi a nevidím odtiaľ pol dňa.
No ale toto podľa mňa ty hovoríš teraz, ak tomu dobre rozumiem, o rozdiele medzi motiváciou a disciplínou. Lebo motivácia nie, my často tak čakáme, že... Joj, keď sa mi bude chcieť, ja tak začnem behať. Alebo hej, keď sa mi niečo bude chcieť, ale tá motivácia prichádza častokrát, keď sa hecneme. Ale tá disciplína, to je presne to, čo si hovorila, že dneska není dobrý deň na niečo robiť, ale aj tak urobím minimálnu, rozumnú dostatočnosť niečoho. A to je podľa mňa výzva v tomto veku našom, možno celkovo, ale teraz mi to príde, že my už tu nemôžeme si sadnúť a čakať, keď sa mi raz bude chcieť, ale že s tou disciplínou viacej popracovať. Aké máš ty na toto, Griffy? A nielen na disciplínu s tým súvisí, aby sme boli konzistentné, vytrvalé v tom, že každý deň trošku, minimum.
Absolútne s tým súhlasím a môj otko mi vštepoval také kredo v detstve, že v tej disciplíne je sloboda. A ja som dlho tak chodila brblajúť, že no určite, akože no, čo na to môže byť také zaujímavé, keď človek niečo musí. Len to je o tej interpretácii, že nemusím, je to moja vedomá voľba. Ale aby tá vedomá voľba mohla vyzrieť a mohla sa mi premietnúť do tej kvality života, potrebuje priestor. A bez tej disciplíny sa tam neocitne. Takže pokým ja si... Včera klient bol taký zlatý, to bolo čarovné. To chcete povedať, že ten čas pre seba si mám dať do diára? že tam, no, normálne, že si to tam mám vyčleniť? No a otvorila som mu môj, ja teda som v tomto konzerva a mám teda papierový.
Tak áno, vítaj v klube našom.
Pravím mu, že všetky tieto svetlozelené prúžiky je môj čas. On teda vydesený, že toľko ho nemusím mať, že nie. Ale také to bolo krásne, ako bol ešte tou disciplínou voči sebe taký nepoboskaný, lebo toto je to, že niekedy si zamieňame výkonnosť s disciplínou. To sú dve rôzne veci. Vyjednať so sebou, kde je tá hranica, že atakujem to nejaké nepohodlie v záujme toho, že budú z toho budúce benefity, lebo my samozrejme ešte viac v tomto veku ako hocikedy inokedy kalkulujeme s tým časom a chceme ten efekt čím skôr. My nemáme kedy sa tu zdržiavať a nejaké experimenty robiť. Ako povedzte mi, čo zaručenie funguje a hlavne nech sa to dá rýchlo urobiť. Absolútne rozumiem, kto by to takto nechcel. Akurát ten proces prepracovať sa k tomu, že nebude z toho to, že ja musím, ale ja chcem. A v tomto je aj rozdiel, ako interpretujeme tú krízu, lebo keď je to o tom, že ja už ďalej takto nevládzem, tak mi to hovorí, že potrebujem niečo robiť inak. A ten postoj, čo robiť inak, ma buď vedie k tým príležitostiam, že OK, tak niekde sa spojím so sebou a rozpremýšľam si, že ako by som to voči sebe mohla urobiť tak, aby ma to aj bavilo, ale aby mi aj odniekaľ chodilo, že niekde medzi tou výzvou a tou príležitosťou dokazujem, že som v nejakej rastovej tendencii a zároveň ako si počkať na ten efekt. A tu sme veľmi netrpezliví.
Ty si spomenula slovo kríza. Aj sa veľa rozpráva o tomto období stredného veku, ako že to je kríza. Ako my vieme rozlíšiť, že či naozaj to, čo prežívame, je už v úvodzovkách tá kríza, alebo že či je to len vyčerpanie, alebo príliš veľa práce a stresu?
Toto môže byť práve ten bod, ktorý nás dovedie bližšie k sebe, že potrebujeme to skúmať. Že na základe čoho uvažujeme nad tým, že už sa nám niečo nejako nedarí, alebo že nás to prerastá, alebo že nám niečo nefunguje. A či z toho vyvodzujeme, že nás to trochu viac ťaha do tej obete, alebo do takého toho pocitu, že no ja uboha, no čo už len s tým ja urobím? Alebo uvažujem nad tým, že OK, tak pravdepodobne to odo mňa chce robiť niečo inak a vtedy môžem skúmať tie možnosti a zdroje. Takže to vyčerpanie mi chce dať vedieť, že potrebujem sa pozrieť na tú situáciu z nejakého odstupu a nadhľadu a uvažovať nad tým, že čo tam ešte pre seba môžem urobiť. Kdežto tá kríza, ona je teda skôr s tou konotáciou, že je to niečo zlé, ale aj nad tým vieme uvažovať, že je to pre nás odkaz, že OK, tak to, čo ti fungovalo doteraz, tam už nebude možné použiť. Alebo nie tak, aby si s tým bola spokojná.
Brať to skôr ako takú príležitosť. Niečo urobiť inak.
Lebo tú únavu my nevnímame častokrát pozitívne, ale ona je skvelým indikátorom a čo je podľa mňa ešte skvelý indikátor, sú pochybnosti. To je na prvý pohľad také neatraktívne, hej, že si spochybňujeme, že cítime, že si začneme klásť otázky vnútorné, že čo teraz, že mám ja sem chodiť do tejto roboty, ale mala by som, hej. Mám ja chodiť na tieto podujatia, aktivity, stretnutia, čo ja viem. A v momente, keď sa objavujú tie pochybnosti vnútorné, to je podľa mňa skvelý indikátor na to minimálne sa zastaviť a prehodnocovať. A totiž to my vieme, keď niečo je 100% vnútorné áno, tak my presne vieme, aký je to pocit. Hej, čiže už keď tie pochybnosti tam sú, to není, že nič mi vlastne nechýba, ale ja som teraz nejaká nespokojná, všetci mi hovoria, čo vymýšľam. Hej, že to strašne veľakrát počujeme a tam len stačí zavnímať si a presne, my nepotrebujeme si myslím nič špeciálne. A keď to tak vezmem, že ani my dva ako koučky nepotrebujú v podstate ani koučov, keby všetci boli tak napojení na seba, lebo a na to, čo cítime, čo si myslíme a kebyže vieme s tým pracovať. No ale keďže neúplne vieme, tak áno.
Tak. No, podľa mňa nie je na tom nič zlé ale požiadať o pomoc, hej, že to není, že nejaké, aby to niekto nebral, že to je zlyhanie, že teraz neviem.
Počúva, ja to sama som vôbec nepovedala.
Ja viem len, aby sme to
áno,
aby a sme dobre, to dobre, dali ale na víš, pravú
áno,
mieru.
Dobre, že to dávaš, ale to sa bavíme, kebyže sme naozaj tu vedomí ľudia tak, že sme naozaj od malička vedení, alebo že sme urobili kus tej práce a sme schopní úplne vnímať signály, fyzické signály, emočné, mentálne a presne vieme, čo s tým. No ale keďže nie a žijeme v tej takej prevádzkovej slepote, tak je veľmi vítaný pohľad z inej strany. Ale chcem tým povedať, že to, čo vnímame, čo som chcela teraz vykomunikovať, je, že to, čo sa nám nepáči, môže byť skvelé upozornenie, že moja zlatá, možno, že by bolo dobré sa vybrať trošku inou cestou. Minimálne spomaliť, zastaviť sa.
Tak, rezonujem s tým, ako to popisujete, že určite nie je zahambujúce nikam ísť, vyparkovať to a odstúpiť od toho. Zároveň to, ako my nachádzame cestu k tomu, že byť samým sebe tými dobrými sprievodcami je naozaj niečo, k čomu my nedostaneme nejaké indície. Naša generácia to nemala kde vidieť. Vy to krásne v tých epizódach približujete cez to, ako naše mami reagujú na toto životné obdobie a ako ho majú, no moja minimálne vytesnené spôsobom, ako väčšina žien, no tak som cez to, prešla som tu, tak akože a čo?
My sme veľakrát počuli, takže no na to sme my ani nemali čas sa tým vôbec zapodievať. A vy asi nemáte čo lepšie na robote. Tak.
A to je práve ten postoj, že je veľmi závislé od toho, že či ja sa otvorím pre niečo, aspoň dám tomu šancu a chuť skúmať, lebo tá pochybnosť mi v podstate chce dobre. Tak ano. Ak s týmto už
nejako... Aj unáva mi chce dobre, aj lenivosť mi chce dobre. Keď vieš...
Áno, len my to dáme do tej strany, že toto by tam asi nemalo byť, alebo v ideálnom prípade mi to tu bude kaziť ten obraz, ktorý navonok mám, lebo tisícruká indická bohyňa, akože všetko dá, všetko zvládne, so všetkým si poradí. A to ani nie je o tom, že my by sme toto už nechceli, my to nepotrebujeme. Ale pripustiť, a to je veľká téma, čo ja teda tak rada načínam, je tá sloboda voľby. Že dobre, tie očakávania, všetky tie, by som povedala, že škaredé a odporné mýty na túto životnú etapu. Keby som mohla, tak ja to niekde vygumujem z toho online sveta. Ženy by mali o polovicu menej problémov, keby to
aký
nebolo.
Aký najhorší mýtus si počula?
My tým starnutím prichádzame o seba, veľa strácame, to už bude celé zlé a vôbec to už...
Že to už bude len dolu vodou.
Áno, a ešte takéto cynické, tá žena v tej menopauze, to už je vykastrovaná.
Teraz stále viacej je videí, ktoré robia muži, a komunikujú, že menopause survivor, čiže partner, ktorý prežil ženskú menopauzu. No, to nechajme stranou.
Áno, to by som plánene na to všeli, čo porozprávala.
To, ale to, čo si spomínala, že tá slobodná voľba, s tým ale súvisí zodpovednosť. Lebo vieš, my sa rozhodneme, ale potom treba prijať aj tú zodpovednosť.
Absolutne.
Za tie vlastné rozhodnutia.
A keby len to... My ju potrebujeme zniesť a praktizovať. Lebo my deklaratívne sa prihlásime kde k čomu a teda toto je tiež tá optika, prepáč, nechcem to tým mužským svetom ťahať, ale nedá mi. Tí muži si berú zásluhy za niečo, čo nie je celkom fér, lebo aj my ich andropauzu vykrývame. A keby sme to dali porovnávať, tak všakovaké veci z toho vzídu. A tu... Je za mňa aj tá veľká téma toho, ako tá spoločnosť o ženách uvažuje, lebo povedzme si, my sme tu mizogíny úplne, že hrozitánsky. A toto nám nesmierne priťažuje, lebo tá žena sa cíti zahambená tým, že v podstate musí priznať, aj v tých výkonnostných funkciách to nie je celkom ani dobre prijaté, aj ju to oslabuje v tom, že má isté zdravotné limitácie, lebo telo prepína. A z tohto sa urobí veľká kauza, veľká téma, ale nie rešpektujúcim spôsobom. A toto všetko sa tak pekne nazbiera do toho oslabovania, takže... My sa chceme hlásiť k tým princípom, že súcitne s rešpektom a zhovievavo voči seba aj voči okoliu preberám plnú zodpovednosť za všetky tieto moje zmeny, keď mi to okolie bude hádzať polená pod nohy a ja budem viac zdolávať tých prekážok zvonka a potom mi zostane menej kapacít na to, aby som sa postarala o seba, lebo potrebujem si ten sebaobraz zachovať. To zase povedzme si, nie je to taká sranda si povedať, že a sú mi teraz všetci ostatní ukradnutí a nech si tam roznášajú klebety v kuchynke, že tuto ma oblieva pod alebo čokoľvek.
Žany, ja o tebe viem, že ty sa venuješ aj seniorom, ale takým už naozaj s tým seniorom. A čo by ma zaujímalo? Keď medzi nimi ti tak vystúpia tí, ktorí to starnutie, a keby sme sa bali vyslovene o ženách, ktoré ho prijali s takou gráciou, už je to možno také, to starnutie s gráciou je také...
Aj to je sprofanované.
Aj to je sprofanované. Hej. Ale tak, že si vlastne za tým stoja. Stoja si za tým, kým sa stali. Čo, ak si schopná to nejako dekodovať, že čo oni asi robili predtým, možno v tom našom veku, keď sa do takéhoto nastavenia dostali.
Veľakrát mi to tak bežalo hlavou, že idem to ja odpozorovať, lebo toto sa môže hodiť, že v tej životnej múdrosti oni zvládli veci aj bez toho, že by potrebovali teoretický rámec, lebo mne sa tak ukazuje, že niekedy mi je tá teória aj taká, že priťažujúca, keď sa zanalizujem príliš, ale teda moje milované sexy babičky.
Sexy babičky.
Tak to máme my v pracovnom názve medzi sebou. A vo všetkej teda láske v zmysle, že zachovať si ten odstup nadhľad, to, čo je pre ne príznačné, prečo majú to vyžarovanie také, že milené, že tá vľudnosť a lásky plnosť tam je, nezatrpkli, lebo sa postavili tomu životu, ja tak vravím, že čelom, že žiadne takéto uhýbanie.
Že je to tak, ako to je a ideme ďalej.
Prijali
to je ten
život.
Akceptácia toho. Uh-huh. A majú úžasný zmysel pre humor. Uh-huh. Toto je, že schovajú ma do vrecka.
Aj zo seba?
Aj zo seba, mm-hmm. Presne. Oni sa neberú smrteľne vážne. A taký ten klišoidný aforizmus, že keď sa ráno zobudíme a nejako nepochrúpoceme, môžeme byť mŕtví, tak toto je takéto kredo. Zobudiť sa ráno, nech je to akokoľvek, ale naskočiť. Mm-hmm. Naskočiť tak, aby som si z toho dňa ukoristila ešte niečo. Nie, že by nemali chvíle, že by tak akože oplakávali straty. Akože, že je veľa žien vdovy, mm-hmm. Ďakujem. Mm-hmm. A to už len na existenciálne prežitie s tým minipidím dôchodkom, to vieme, to je iná diskriminácia, tak majú kopec iných víziev, ako napríklad byť v kontakte s tými svojimi ženami v rode, mnohé už majú aj pravnúčatá, a pozorovať, ako to tie ženy napríklad nedávajú. Častá úľava je, že hľadajú spôsob, ako tú svoju dcéru podporiť, napríklad v tej menopauze, že taký ten strach, že ona nejak viac popíja.
Mm-hmm. To je inak zaujímavé. Hej. Pozrieť sa na to z tohto pohľadu tej staršej ženy, že ako ona vníma svoju dcéru alebo teda ženy v tomto období stredného veku.
Presne. Oni sa veľakrát neboja o seba. Oni chcú ešte byť nápomocné a pomáhať tým dcéram alebo vnúčkám, pravnúčkám, že byť tam pre ne. A čo veľmi ťažko znášajú, aj mne v tom býva naozaj smutne, je, oni sa často v podstate dozvedia, že nechcú ich rady a čo už oni o tom len môžu vedieť a sú odmietané. Mm-hmm. Takže tú užitočnosť, ktorú povedzme si, toto je tiež obrovský nefér zo strany spoločnosti, ako ten ageizmus, ako keby túto časť vekovej kategórie dáva niekde na okraj, tak keď sa im podarí nájsť cez čo tú užitočnosť a zmysluplnosť ešte ťahať, tak sú na tom spektre, že to dávajú lepšie. Ale keď zmizne to, že do čoho sa vložiť a ja už som tu nepotrebná, stará a na oštaru.
Toto je inak podľa mňa téma sama o sebe.
Mm-hmm. Určite.
Na rozobratie, že je to veľmi dôležité. Ja by som sa ale ešte rýchlo rada vrátila k tvojej knižke, ktorú si naposledy napísala. Prvá pomoc pre dušu, lebo to si naozaj veľmi krásne zhrnula tie najčastejšie zranenia v úvodzovkách duše, ktoré majú nielen ženy v strednom veku, ale všeobecne. To môžeme mať v akomkoľvek životnom období. A mne sa na tej knižke páči, že keď sa napríklad necítim úplne najlepšie, hoci kde si ju môžem otvoriť a niečo z nej môžem získať. Čo bol pre teba taký prvotný popud k tomu, že si sa na takéto niečo dala?
Teším sa, že to takto pôsobí, lebo to bol taký ten zámer, že nemusíme to úplne celé prelúskať, že vieme si buď vybrať tému, príbeh alebo náhodilo to otvoriť. Vďačím za to mojim klientkám a klientom, ktorí zdieľali tie príbehy, takže ja som potom nad tým uvažovala, že z tohto sa dá vyextrahovať niečo, čo bude nápomocné aj pre ostatných. Každý príbeh je jedinečný, ale mnohé tie veci sú signifikantné, takže ja som to tak poparcelovala na zranenia duše, srdca, ducha, ega a integrity, a každá tá kapitola má 5 príbehov, ktoré ilustrujú, že čo znamená cez tú tému prejsť tak, aby tam mohol byť aj ten dobrý pocit zo seba, ale aj takéto zmocnenie, že nájdem spôsob, ako sa o seba postarám, že má to nejaké zdroje, aj keď nemusia byť v každej chvíli hneď vidieť alebo byť k dispozícii, ale práca s tou nádejou, že sami vieme u seba, aké to je počuť, že niekto niečo zvládol a čo mu zafungovalo a či sa z toho dá niečo preniesť aj do nášho života.
Uh-huh. A čo tebe zvykne v tých ťažších chvíľach pomáhať?
Ja vďačím tej mojej práci za to, že ja každý deň reflektujem a keď sa ukazuje, že sa niekde mám tendenciu strácať, tak pridám na tých reflexiách a niekde sa zakuklím a čakám na seba a volám to, že aby teda tá duša stihla dohoniť telo, lebo niekedy tak nie celkom synchronne pôjdem s obomi časťami.
To je pekné.
To mi príde ako udržiavať v dobrej kondícii, nielen v zdraví, v dobrej kondícii aj telo, aj tú myseľ. Svetová zdravotnícka organizácia, neviem, či viete, ale tie štatistiky hovoria, že jeden zo 7 ľudí žije nejakou psychickou, nemusí to byť ako na tej rôznej škále, diagnózou.
Ani to nemusí byť diagnóza.
Ani to nemusí byť. Hej, porucha. Hej, ťažkosti. Čiže je to veľmi dôležité a mňa by zaujímalo, lebo viem, že ty sa fyzicky udržiaváš, že beháš, okrem iného. Čo je pre teba, alebo čo by si nám vedela odporúčiť, ako také nejaké kroky, keď to poviem, telo si, dáme si stretching, môžeme sa ísť prejsť, môžeme si robiť cvičenie silové s váhami. Ako toto vieme použiť na cvičenie mozgu, aby jednak aby bol silný, ale aby bol zdravý aj v tom zmysle, že tie myšlienky sa tam nerotujú hociaké, hociako dlho.
Ja by som to poňala tak skratkovite cez kalokagatiu, že teda rozvíjať...
Áno.
Náročné slovo.
Áno. Je to ten súlad telesného a duševného do celkovej takej tej krásy, ale nie prvoplánovej, ale na úrovni vyžarovania, že je tam ten súlad, že sme spojené nádoby. Že, mm-hmm. A aby som teda odpovedala nejaké konkrétne tipy, tak by som povedala, že pozorovať, z čoho nám prúdi radosť a uvoľnenie a to zakomponovať do toho režimu na pravidelnej báze. Takže čokoľvek išlo okolo nás a prišlo nám to, že a bolo by dobré alebo chceli by sme vyskúšať, tak určite sa týmto zásobovať a dopriať si tempo a rytmus, ktorý bude v súlade s tým, že mi to potvrdí, že aj sa počúvam, aj sa o seba starám, ale potvrdí to tou pravidelnosťou. A naozaj, keď neprší, aj ranná rosa je ovlažujúca. Takže vytrvať v tom, že dobre, ak sa mi nedá, ja som napríklad s jogou začínala, že 5 minút, 5 pozdravov v jedných, potom som prešla, že pridám si tie zložitejšie a takto mi narastla tá ranejšia joga na 20-30 minút mimovoľne, lebo som vedela, že dobre, tak stanem skôr, natlačím tam tú pol hodinu, ale nebol by to ten príjemný efekt. Takže pôsobiť na seba, ako by sme to niekomu dopriali cez to rozmaznávanie, tiež viem, že sa dá všeličo pod tým predstaviť.
Ale láskavo.
Dopriať
to myslíš.
Tak.
A tak, ako si vravela s tým klientom, zadať si tam ten čas pre seba nielen na cvičenie, ale možno rituál večerný, ranný.
A dať si to do kalendára.
A dať si to nové do kalendára, aby tam bola tá...
Tá kontinuita.
Mm-hmm.
Rozhodne. Takže áno, počiarknuté rituál je tá vec, alebo teda lepšie rituály.
Keď voda tiekla do neba a z neba padal oheň.
Tá vlna tsunami mala 35 a na niektorých miestach 150 metrov.
Wow.
Svet sa triasol odjak živa.
Časť ostrova sa prepadla, vznikla tam tá kaldera, ten jeden ostrov roztrhlo vlastne na niekoľko častí.
Každý štvrtok pridávame nové diely o tom, ako ľudstvo objavovalo.
A toto ma na tom fascinuje, že keď si to zoberieme, je množstvo teórií, že čo to bolo, kedy to bolo, ako to bolo, ale že už vtedy existovali ľudia, ktorí toto dokázali vypočítať. A zároveň o kilometre ďaleko ďalší, ktorí vypočítali to isté. A bez toho, aby mali čo len logaritmické pravítko.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.